Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita selama ini sudah berbicara dari minggu ke minggu masalah mengenai memasuki masa tua sebagai orang beriman. Nah, kadang-kadang kita menghadapi berbagai macam kendala. Hidup mengalami kemerosotan. Dan ini merupakan suatu topik yang penting sekali, oleh karena manusia sebagian besar itu akan memasukinya. Ada yang mati muda yang tidak pernah mengerti ini. Tetapi, sebagian besar dari kita, sama seperti yang Pemazmur pasal 90 itu katakan, bisa mencapai mungkin usia 70-80 tahun. Jadi usia manusia yang terbatas. Tetap pada masa memasuki 50 tahun. Setiap individu itu memasuki older adult. Jadi masa orang dewasa tua. Dan pekerjaan kita barangkali harus berubah. Kegiatan kita terpaksa tidak bisa seperti dulu lagi. Bahkan ada di antara kita yang sakit-sakitan. Bahkan ada di antara kita yang salah satu, yaitu pasangan ini sudah meninggal dunia. Hidup menjadi sendiri. Dan menghadapi akan hari-hari esok itu. Dengan kegelisahan, dengan kekhawatiran, dengan ketakutan. Apalagi kalau tubuh ini tidak sehat lagi. Tapi saya tidak berbicara kepada hal-hal yang negatif, saudara. Yang menjadi realitas sangat menakutkan, seringkali pada masa tua, baru orang-orang sadar bahwa sebetulnya itu hubungan dengan Tuhan selama ini tidak pernah terbangun dengan baik. Fondasi iman tidak pernah punya. Sehingga masa tua justru masa semakin jauh dari Tuhan. Keinginan untuk hal-hal rohani pada orang-orang tertentu itu lenyap. Masa tua diisi dengan tiap hari nonton TV, film, main game, atau baca koran saja, atau bermain skak, bermain catur, olahraga. Tetapi tidak ada selera rohani. Keinginan untuk baca Alkitab selalu alasannya, huruf kecil-kecil. Dikasih huruf yang lebih besar pun dia juga tidak baca. Isi doanya itu asal-asalan. Doa makan, doa mau tidur, tapi asal-asalan. Tidak ada percakapan dengan Tuhan. Tidak pernah memikirkan siapa sebetulnya Tuhan. Apa makna hidup ini? Apa tujuan hidup ini? Apa sebetulnya misteri daripada kebenaran firman Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab yang ribuan halamannya ini. Untuk menggali, untuk mencari, untuk membaca buku yang bermutu, yang rohani. Untuk hadir, untuk ikut. Terlibat di gereja, untuk ikut mempelajari firman. Ada orang-orang tua itu yang semangatnya sudah kempes, sudah tidak ada sama sekali. Hidup itu diisi dengan hal-hal yang lain. Meskipun demikian, ada di antara mereka itu yang masih bisa tertawa, bisa sukacita. Oleh karena hidup ini memang sekuler. Hidup mereka itu hidup sekuler. Sehingga mengisi setiap tahun keliling dunia. Ikut tur, ikut cruise, olahraga. Tetapi tidak ada ruangan untuk Tuhan yang hidup. Jadi bagaimana ini? Mungkin Bu Esther mau mengatakan sesuatu, silakan.
Iya Pak, memang kenyataannya seperti itu ya. Banyak orang-orang atau anak-anak Tuhan yang justru pada masa tua itu kehilangan iman, kehilangan pegangan. Oleh karena mereka sudah mendapatkan sesuatu maupun bagi mereka yang hidup di dalam kesusahan. Bagi mereka yang sudah merasa mendapatkan semuanya, mereka merasakan, "Bu, ini kan hasil jerih payahku." Sehingga Tuhan itu tidak memang betul tidak mempunyai atau tidak ada ruangan di dalam hati mereka. Nanti kalau sudah sakit berat, nanti kalau sudah ada banyak masalah, anak yang sudah mau cerai, anak yang kena narkoba, kena ini, kena itu, baru mungkin mereka itu tersentuh.
Mungkin baru sadar.
Baru sadar,
tanpa
baru mencari lagi.
Supranatural dari Tuhan itu tidak bisa selesai.
Betul, betul. Tetapi bagi mereka-mereka yang hidupnya itu aman-aman saja, mereka ya menikmati persis seperti tadi yang Bapak katakan. Mungkin cuma dengan olahraga, mungkin setiap hari cuma nonton film, mungkin juga setiap tahun itu diberi oleh anak-anak supaya bisa jalan ke sana, ke sini. Tetapi yang jelas, itu selera rohani memang tidak ada. Jadi saya itu seringkali berpikir begitu ya, sampai kapan dan kenapa kok Tuhan membiarkan begitu orang dengan selera rohani yang miskin seperti ini? Kenapa kok tidak lalu kemudian itu ada sentuhan-sentuhan yang khusus sampai membuat mereka itu mencoba berpikir ulang, iya ya, kenapa? Dan apa tujuan daripada hidup ini? Kenapa kok tidak ada di dalam hati mereka itu lalu ada kerinduan begitu mencari Tuhan? Kenapa kok tidak? Apakah oleh karena mereka itu sudah terlalu lama, mungkin sejak muda, itu juga berjuang sendiri dan berhasil. Dan mereka itu merasa bahwa ini keberhasilanku, bukan oleh karena berkat Tuhan. Bagaimana
tapi
itu,
sebab
Pak?
Itu bisa seribu satu macam, tapi intinya masalah rohani itu memang masalah yang harus sebetulnya disadari kepentingannya dan hadir dalam jiwa manusia sejak kecil. Jadi kalau melihat orang tuanya suka membaca Alkitab gitu ya, suka melihat orang tuanya menyebut nama Tuhan Yesus itu dengan suatu getaran tertentu. Nah, itu biasanya anak itu kemudian melihat bahwa rohani itu penting dan kemudian mulai muncul dan itu akan nampak tandanya pada masa muda sudah suka belajar akan firman Tuhan. Itu. Hmm. Jadi membaca buku rohani itu sesuatu yang thrilling begitu. Tetapi bagi orang-orang tua seperti tadi, memang ini tidak ada. Sehingga selera rohani itu tidak ada. Sehingga memasuki masa tua, ya mereka ke gereja setiap minggu sekali. Tetapi di gereja tidur. Hmm. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Banyak orang tua di gereja itu tidur. Kenapa? Tertarik mau berpikir pun tidak. Tapi yang penting sudah datang.
Tapi kita juga melihat itu Pak. Bahwa karena pengaruh usia, itu kan juga seringkali itu tubuh ini itu sudah tidak tahan begitu. Oleh karena apa? Untuk duduk selama 1.5 jam begitu. Waduh, baru mungkin 15 menit. Itu kayaknya yang dikatakan
tidak bisa fokus.
Tidak bisa fokus. Dan apa yang dikatakan oleh pendeta itu pun juga kan tidak selalu.
Bahasanya itu kan bahasa anak muda.
Betul. Ya. Dan tidak relevan untuk dirinya dirasakan. Sehingga kalau mereka tertidur pun mereka juga merasa, ya satu pihak mereka merasa bersalah, tetapi di pihak lain mereka juga merasa
betul.
Harus difahami begitu, karena saya tua, kan begitu.
Karena memang biological ya, fisik mereka itu kan sudah melemah,
betul.
Sehingga duduk lama juga tidak tahan, konsentrasi lama tidak bisa. Gitu.
Betul Pak, tapi sekarang ini kalau kita melihat, bahwa tadi Bapak mengatakan, kenapa kemerosotan iman itu terjadi itu pada banyak orang tua. Nah kalau kita melihat di dalam contoh Alkitab, sebetulnya apa ada? Dekat?
Ada, seperti dalam satu Raja-Raja 11, itu Raja Besar Salomo disebutkan pada masa tuanya. Istri-istrinya itu mencondongkan hati Salomo kepada ilah lain. Lalu disebutkan dalam ayat-ayat selanjutnya. Dia itu menjauhkan diri dari Tuhan. Tidak seperti ayahnya Daud. Waduh, jika lo kita mau perhatikan itu luar biasa. Oleh karena apa? Ini suatu skandal rohani. Dia punya pengalaman rohani yang luar biasa sekali dengan Tuhan, Salomo ini. Sampai sudah bercakap-cakap meskipun dalam mimpi. Mendengar sendiri suara Tuhan. Mendapat tawaran dari Tuhan. Dia yang membangun bait Allah. Trailnya seperti apa? Oleh kan membangun bait Allah kan bukan 1-2 tahun. Wah, bertahun-tahun setelah jadi itu. Kemegahan luar biasa itu. Jiwanya itu kan luar biasa.
Tetapi
sukacitanya.
Kalau kita melihat Pak, itu tuh kan Salomo itu tadi dikatakan bahwa pada masa tuanya. istrinya itu justru istri-istrinya yang menjauhkan dia. Berarti, apakah bahwa imannya dia yang dulu itu tidak cukup kuat atau bagaimana sih?
Masa tuanya, itu dia itu sudah berpuluh tahun menurut dugaan saya. Dia tidak lagi hidup dalam sistem rohani yang baik. Jadi dia sudah terbiasa membuka ruangan hidupnya itu untuk banyak hal yang sebenarnya mengganggu iman. Misalnya kehadiran istri yang banyak. Itu mengganggu iman. Oleh karena menghadirkan akan orang-orang yang tidak seiman. Masuk di dalam kehidupan pribadinya. Jadi, istri itu kan bukan orang lewat. Masuk di dalam kehidupan pribadinya. Sehingga dia itu sudah seluruh ruangan di dalam hidupnya sudah diisi dengan hal-hal kecemaran. Nah inilah. Sehingga di dalam suratnya di yang disebut pengkhotbah itu. Sampai dia mengingatkan. Ingat pada masa mudamu. Ingatlah akan kepada Allahmu. Khalikmu. Sebelum tiba hari-hari yang jahat. Di mana engkau berkata pada dirimu sendiri. Aku tidak butuh Allah. Nah itu kan pengalaman dia sendiri. Bahwa hidup ini sebetulnya membentuk sistem.
Jadi kalau begitu Pak. Bapak itu sebetulnya tadi kan mau mengatakan bahwa Salomo itu sudah terlalu lama hidup tanpa Tuhan. Kan begitu?
Jadi Tuhan itu cuma aksesori, cuma simbol yang pasif.
Tapi kalau kita melihat, kalau dulu tadi Bapak juga mengatakan, dulu pada saat dia permulaan itu menjadi raja, sampai dia mengatakan, Tuhan berikan kepadaku itu hikmat bijaksana. Karena siapakah yang bisa memerintah kepada bangsa yang besar ini? Kan sebetulnya ada kesadaran bahwa dia tidak mampu. Ada kesadaran bahwa dia membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Tapi kenapa setelah itu sudah diberikan, lalu kemudian perlahan-lahan ketergantungannya kepada Tuhan itu hilang? Bagaimana itu Pak?
Ya oleh karena tadi, sistem dalam hidupnya, ruangannya semuanya diisi dengan hal-hal yang cemar. Jadi manusia itu kan tahu sebetulnya bahwa hidup ini yang mendesain dirinya dan efeknya itu tergantung dari apa yang dia desain dong. Dia membangunkan hidup ini didesain dengan style yang sangat kafir. Nah, dengan sendirinya dia akan menjadi orang kafir. Kan begitu.
Karena terlalu banyak berhala-berhala yang dia bawa.
Oleh karena banyak istri.
Tapi kalau kita melihat ya di dalam kehidupan.
Nah sekarang begini. Ini menjadi warning bagi banyak orang yang sekarang masih midlife. Tetapi kegiatan hidupnya sebetulnya itu sekuler sekali. Banyak orang-orang Kristen yang cuma ke gereja begitu aja. Dan mereka itu menikmati, mereka cuma datang ke gereja cuma seminggu sekali. Tapi tidak ada selera rohani dan tidak takut. Tidak sedih bahwa dirinya tidak punya selera rohani. Tanda selera rohani, saudara, adalah saudara ada keinginan membaca dan memahami Alkitab. Jadi orang yang membaca cuma asal baca itu tidak punya selera rohani. Membaca dan memahami itu berarti mencari, berpikir. Berarti membeli buku-buku rohani untuk mendukung, untuk menolong. Sehingga tanpa suatu selera rohani yang seperti itu, iman itu tidak hidup. Tidak ada pengalaman baru dengan Tuhan. Tuhan tidak real. Hal-hal yang menjadi misteri dari Tuhan itu tidak terfahami. Kenapa Tuhan mati? Kenapa dia itu berinkarnasi? Kenapa kematiannya itu menggantikan saya? Dia tidak mengerti itu. Kenapa Allah menyebut dirinya Tritunggal?
Jadi kalau begitu, pengalaman-pengalaman dengan Tuhan ini sebetulnya yang menguatkan, yang sebetulnya membuat kita itu lebih bukan cuma memahami, tetapi pengalaman dengan Tuhan ini sebetulnya yang membuat kita itu terdorong sebetulnya ingin mengerti mengenai Tuhan dan firman-Nya itu dengan lebih begitu, Pak?
Oh iya. So tanpa ada sesuatu regulation yang biasa, kita biasa bergaul dengan Tuhan, ya Tuhan itu makin lama makin tidak dirasakan.
Jadi kalau kita melihat tadi, kemerosotan iman pada masa tua, itu sebetulnya kan tidak terjadi itu dengan begitu saja. Maksudnya setelah pensiun, lalu kemudian imannya itu merosot. Tetapi sebelumnya pasti
sudah terbentuk sistem yang sebetulnya tidak kondusif.
Dan tidak ada bekal untuk
menganggap. Dan dia tidak menganggap serius. Dia tidak sedih melihat sistem hidupnya itu sebenarnya tidak kondusif untuk orang Kristen.
Tetapi kalau kita melihat, Pak, kan banyak orang itu juga, maksudnya itu dari gereja, itu kan juga tidak ada misalnya persiapan menghadapi pensiun, persiapan menghadapi masa tua. Itu kan juga tidak ada pelajaran mengenai itu, toh, Pak.
Sedikit sekali mungkin pernah disinggung, tetapi sedikit sekali. Sehingga banyak orang-orang tua itu tidak punya bekal memahami masa tua. Makanya perlu topik seperti ini untuk kita siarkan melalui radio. Oleh karena saya semakin sadar ke kanan kiri saya ini, saya melihat bahwa sebetulnya sedikit sekali ya bekal. Dan kadang-kadang kita expect orang tua itu menjadi bijaksana, orang tua itu menjadi teladan, orang tua ini menjadi sesuatu model. Bagaimana orang Kristen yang saleh itu? Realitanya sebagian besar orang tua itu imannya mereka sendiri kosong, kering. Nah sehingga mereka bagaimana? Di rumah itu anak dan cucu itu tidak melihat teladan itu. Orang tua rambut putih yang diberkati Tuhan. Yang masih punya nyala api daripada Tuhan yang berkobar. Nah, itu jarang sekali. Sehingga anak-anak itu tidak terstimulir. Ini. Cucu-cucu tidak melihat. Banyak orang tua rela menjadi babysitter bagi anak-anak. Bagi cucunya. Tapi tidak memberikan warna rohani kepada cucunya. Tidak menceritakan Alkitab kepada cucunya. Tidak mengajari bagaimana bergaul dengan Kristus kepada cucu usia 2-3 tahun ini. Nenek-nenek itu dan kakek itu cuma menunggui sebagai babysitter yang tidak ada bedanya dari babysitter lain. Cuma menyiapin makan. Ya itu aja.
Tapi kalau kita melihat begitu ya, memang kan sebetulnya kecenderungan daripada banyak orang tua itu kan juga disediakan oleh anak misalnya. Pada masa tua ini justru dibelikan misalnya TV yang cukup besar, lalu kemudian disewakan DVD, disewakan itu film-film yang bisa mengisi akan kehidupan mereka. Tetapi,
ya itu kekeliruan itu.
Iya betul. Tetapi justru pada masa tua ini kan mereka itu tidak lalu kemudian distimulir bagaimana menggantungkan diri itu kepada Tuhan itu dengan lebih. Karena memang tidak ada sarananya. Memang misalnya di gereja cuma ada kelompok Kaleb misalnya. Kelompok lansia
makanya
misalnya.
Itu yang sebetulnya terjadi. Saya beberapa kali bicara dengan anak-anak muda ini yang orang tuanya sudah lansia ini. Supaya mereka mengerti, mengasihi papa mama adalah membekali mereka itu dengan bekal. Sehingga mereka bisa memberi berkat kepada anak dan cucu. Nah bagaimana ini? Jadi kalau mereka itu cuma diberikan, dimanjakan. Ada banyak orang tua bahkan tidak boleh kerja lagi. Tapi diminta untuk jadi babu sebetulnya. Karena apa? Cuma disuruh jadi babysitter. Menungguin rumah. Nah, itu celakanya. Jadi hidup ini sebenarnya sistemnya itu sudah kaprah tidak baik. Dan saya harap para pendengar itu menyadari. Sehingga melalui suatu siaran-siaran seperti ini. Bagi yang lebih muda, silakan untuk berdoa dan minta bimbingan Tuhan. Siapa tahu kalian terbeban untuk bersama dengan kami untuk menjadi satu arus menolong akan orang-orang yang seperti ini. Nah silakan bisa belajar di Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili. Kamu punya berbagai macam program yang secara profesional, sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar program. Melengkapi hamba Tuhan dan konselor. Pada bulan Januari kami ingin ada ujian tes masuk. Begitu juga bulan Mei dan sebagainya. Nah, jika Anda berminat, silakan hubungin. Dengan nomor 021 di Jakarta. 799-0357. 799-0357. Kiranya Tuhan memberkati Anda.